Yes, Lord. Buat hati kami percaya bahwa Engkau lebih baik dari apapun juga. Di dalam setiap situasi kehidupan kami, di saat kami mengalami kelimpahan, di saat kami mengalami kesulitan, Engkau lebih baik dari segalanya. Yes, Lord, kami tahu. Namun biarlah pengetahuan ini boleh turun dari otak kami ke dalam hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh hidup dengan conviction yang teguh. Bahwa Engkau lebih baik dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami tahu Engkau yang mengundang kami hadir hari ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan berada di dalam hadirat-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, mempermuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap dari hati kami. Kami tahu seringkali hati kami keras, seringkali kami tahu kami mengeraskan hati kami. Namun kami berdoa agar Roh Kudus-Mu yang lebih besar dari roh apapun juga menghancurkan kesombongan kami, kekerasan hati kami. Sehingga firman Tuhan tidak diambil oleh si jahat, tidak terhimpit oleh apapun juga. Namun boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada setiap dari kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap dari kami sekali lagi, termasuk anak-anak Sunday School Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang percaya katakan, amin. Saudara dipersilakan untuk duduk. Anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti guru-guru sekolah minggunya di belakang sana. Selamat pagi semuanya. Bagi saudara yang belum mengenal saya, nama saya Stefanus. Student on hold, accountant by day, and pastoral staff by night. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yosua 24. Saya mengajak saudara untuk mengeluarkan HP sucinya dan buka Yosua 24. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Yosua 24. Salah satu kerinduan saya itu adalah jemaat untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan Alkitab yang terbuka. Sehingga saudara tahu gitu apa yang saya bicarakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang saya bicarakan itu bukan perkataan saya sebagai manusia. Bukan dari otoritas saya sebagai manusia. Namun itu dari otoritas Tuhan. Setuju saudara? Oke, mari kita buka Yosua 24. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungkan dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara.
Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem, and summoned Israel's elders, leaders, judges, and officers, and they presented themselves before God. Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago your ancestors, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River and worshipped other gods. But I took your father Abraham from the region beyond the Euphrates River, led him throughout the land of Canaan, and multiplied his descendants. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob and Esau. I gave the hill country of Seir to Esau as a possession. Jacob and his sons, however, went down to Egypt. I sent Moses and Aaron, and I defeated Egypt by what I did within it, and afterward, I brought you out. When I brought your fathers out of Egypt and you reached the Red Sea, the Egyptians pursued your fathers with chariots and horsemen as far as the sea. Your fathers cried out to the Lord. So he put darkness between you and the Egyptians and brought the sea over them, engulfing them. Your own eyes saw what I did to Egypt. After that, you lived in the wilderness a long time. Later, I brought you to the land of the Amorites, who lived beyond the Jordan. They fought against you, but I handed them over to you. You possessed their land, and I annihilated them before you. Balak, son of Zippor, king of Moab, set out to fight against Israel. He sent for Balaam, son of Beor, to curse you. But I would not listen to Balaam. Instead, he repeatedly blessed you, and I rescued you from him. You then crossed the Jordan and came to Jericho. Jericho's citizens, as well as the Amorites, Canaanites, Hethites, Girgashites, Hivites, and Jebusites, fought against you, but I handed them over to you. I sent hornets ahead of you, and they drove out the two Amorite kings before you. It was not by your sword or bow. I gave you a land you did not labor for, and cities you did not build, though you live in them. You are eating from vineyards and olive groves you did not plant. Therefore, fear the Lord and worship him in sincerity and truth. Get rid of the gods your fathers worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and worship the Lord. But if it doesn't please you to worship the Lord, choose for yourselves today. Which will you worship? The gods your fathers worshipped beyond the Euphrates River, or the gods of the Amorites in whose land you are living? As for me and my family, we will worship the Lord. The people replied, "We will certainly not abandon the Lord to worship other gods. For the Lord our God brought us and our fathers out of the land of Egypt, out of the place of slavery, and performed these great signs before our eyes. He also protected us all along the way we went, and among all the peoples whose lands we traveled through. The Lord drove out before us all the peoples, including the Amorites who lived in the land. We too will worship the Lord, because he is our God." But Joshua told the people, "You will not be able to worship the Lord, because he is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions and sins. If you abandon the Lord and worship foreign gods, he will turn against you, harm you, and completely destroy you, after he has been good to you." "No," the people answered Joshua, "we will worship the Lord." Joshua then told the people, "You are witnesses against yourselves, that you yourselves have chosen to worship the Lord." "We are witnesses," they said. "Then get rid of the foreign gods that are among you, and turn your hearts to the Lord, the God of Israel." So the people said to Joshua, "We will worship the Lord our God and obey him." On that day Joshua made a covenant for the people at Shechem and established a statute and ordinance for them. Joshua recorded these things in the book of the law of God. He also took a large stone and set it up there under the oak at the sanctuary of the Lord. And Joshua said to all the people, "You see this stone? It will be a witness against us. For it has heard all the words the Lord said to us, and it will be a witness against you, so that you will not deny your God." Then Joshua sent the people away, each to his own inheritance. After these things, the Lord's servant, Joshua son of Nun, died at the age of 110. They buried him in his allotted territory at Timnath-Serah, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Israel worshiped the Lord throughout Joshua's lifetime, and during the lifetimes of the elders who outlived Joshua, and who had experienced all the works the Lord had done for Israel. Joseph's bones, which the Israelites had brought up from Egypt, were buried at Shechem in the parcel of land Jacob had purchased from the sons of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of silver. It was an inheritance for Joseph's descendants. And Eleazar, son of Aaron, died, and they buried him at Gibeah, which had been given to his son Phinehas in the hill country of Ephraim.
Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sedikit berimajinasi. Boleh ya? Bayangkan saudara adalah bagian dari bangsa Israel yang tinggal di tanah perjanjian. Setelah berperang menguasai Kanaan, akhirnya saudara hidup di dalam ketenangan. Saudara hidup di dalam keamanan di tanah perjanjian. Sampai suatu saat, saudara mendapatkan undangan untuk berkumpul di suatu tempat, di suatu kota yang bernama Shechem. Shechem merupakan sebuah kota di daerah pegunungan Efraim di Palestina. Ketika saudara memasuki kota Shechem, it's a beautiful day. Cuaca sedang cerah. Matahari bersinar terang, langit terlihat biru, tidak ada awan gelap yang menutupi. Kulit saudara terasa panas, terbakar sinar matahari dan hembusan angin yang hangat. Saudara begitu melihat begitu banyak penatua-penatua dari seluruh suku Israel datang berbondong-bondong mengerumuni suatu tempat. Dan di sana, saudara melihat sesosok yang saudara kagumi, saudara hargai, Yosua. Saudara melihat Yosua bin Nun. I'll try it again. Bukan anak biarawati, tetapi anak dari Mr. Nun. Ia terlihat berbeda dari terakhir kali saudara melihatnya. Dia tampak lanjut usia, rambutnya mulai memutih, keriput mulai menghiasi wajah yang tidak pernah tersentuh oleh botox. Walaupun begitu, ia tampak gagah dan penuh wibawa. Semangatnya tidak berubah, walaupun dia sudah lanjut usia. Dan bagi saudara, Yosua bukanlah saja sebagai seorang perancang strategi militer yang hebat. Seorang panglima perang yang hebat. Ia adalah pemimpin rohani saudara. Ia tidak hanya memimpin saudara menyeberangi sungai Yordan. Ia tidak hanya memimpin saudara memasuki, merebut, menduduki, dan membagikan tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi ia juga membawa bangsa Israel di dalam penyembahan yang sejati kepada Allah yang benar. Ia membacakan segala perkataan hukum Taurat di hadapan seluruh bangsa Israel. Ia membangun mezbah-mezbah penyembahan dan memberikan korban bakaran kepada Allah. Ia mendirikan batu-batu peringatan supaya bangsa Israel mengingat siapa Tuhan, apa karakter Tuhan, dan apa yang Tuhan telah lakukan dari kehidupan mereka. Dan dia juga memberikan teladan hidup yang percaya kepada Allah. Hidup yang dalam penyertaan Allah. Hidup yang dikuatkan dan diteguhkan oleh janji Allah. Hidup yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan hidup yang tidak menyimpang ke kiri kanan dari perkataan-perkataan Allah. Ia rindu agar seluruh bangsa Israel boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Tetapi ia bukan hamba Tuhan yang naif. Ia sadar betapa rentannya hati bangsa Israel. Menggerutu di masa susah dan menyimpang di masa mudah. Israel mudah berpaling kepada dari Allah. Dan Yosua sadar hidupnya tidak akan panjang. Dan ia kemudian mengumpulkan seluruh bangsa Israel termasuk saudara. Dan hendak berbicara kepada saudara. Saudara penasaran apa isi khotbah perpisahannya? Untuk terakhir kalinya, saudara mendengar Yosua mengingatkan saudara akan perbuatan Allah yang besar dan kesetiaan Allah yang tidak berkesudahan. Semua janji Allah yang Allah berikan kepada bangsa Israel telah digenapi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Dan pada akhir khotbahnya, Yosua menantang saudara dan seluruh bangsa Israel untuk mengambil suatu keputusan yang penting. Pertanyaannya, bagaimana saudara akan meresponi Allah, karakternya dan perbuatannya yang besar? Saudara, berbicara soal keputusan, life is full of choices. Entah saudara sadari atau tidak, hari ini saja, pagi ini saja, saudara sudah mengambil banyak keputusan. Saudara mengambil keputusan, jam berapa saudara akan bangun pagi? Apakah saudara akan sarapan, mandi, sikat gigi, atau tidak? Baju apa yang saudara pakai? Dan don't worry, I won't comment on that. Saudara juga mengambil keputusan jam berapa saudara akan datang ke gereja. Memuji Tuhan atau menikmati live music. Mendengarkan firman sungguh-sungguh atau sambil lalu. Membuka Alkitab atau Instagram. Merenungkan firman Tuhan atau memikirkan habis gereja kita mau jalan-jalan kemana. Dan setiap pilihan yang kita ambil itu mengandung sebuah konsekuensi. Betul? Salah memilih dalam perkara yang kecil akan mendatangkan konsekuensi yang kecil. Tetapi salah memilih dalam perkara yang penting dan besar akan mendatangkan konsekuensi yang besar. Ya, kalau pagi ini saudara salah memilih baju gitu ya. Misalnya Melbourne kan, four seasons in a day, saudara keluar pakai kaos putungan gitu. Dan ternyata dingin dan berangin gitu. Ya, paling saudara akan masuk angin, saudara pulang dan minum tolak angin. Saudara bobo, taraaa. Tidak sampai beberapa hari, saudara akan sembuh. Betul kan? Konsekuensinya trivial. Kalau saudara salah pilih dalam pemilu, saudara akan menanggungnya selama 5 tahun. Jangan salah pilih ya. Dan lebih serius lagi, kalau saudara salah pilih pasangan hidup, saudara akan menanggungnya, ya banyak yang mengangguk-angguk. Saya nggak tahu apa artinya itu. Okay, no way out. Dan pilihan yang Yosua hadapkan kepada saudara dan seluruh bangsa Israel merupakan pilihan yang mendatangkan konsekuensi yang paling besar. Karena apa saudara? Karena konsekuensinya tidak hanya satu hari, 5 tahun, atau seumur hidup bahkan, tetapi konsekuensinya berdampak sampai kekekalan. Bagaimana saudara dan saya meresponi Allah dan apa yang Ia sudah kerjakan dalam hidup kita akan berdampak sampai kekekalan. Karena itu, saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Pikirkan baik-baik dan ambillah keputusan yang benar. Tetap buka Alkitab saudara, Yosua 24 ayat 14a. Yosua 24 ayat 14a. Firman-Nya. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Di sini Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, yang berhubungan dengan itu, hanya beribadah kepada Allah saja. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata takut, kita seringkali memikirkan sesuatu hal yang negatif, bukan? Ya, kita melihat Allah itu sebagai sosok yang mengerikan, yang mempunyai kuasa yang bisa memperlakukan kita seenaknya. Kayak paralyzing horror. Rasa takut yang kita rasakan ketika kita berhadapan dengan pembunuh yang menghabisi kita. Seringkali kalau kita berpikir dan mendengar kata takut, kita memikirkan takut secara negatif. Tetapi yang firman Tuhan maksudkan di sini bukanlah paralyzing horror, tapi reverent awe. Rasa takjub yang kita miliki ketika kita melihat kebesaran Tuhan dan pekerjaan Tuhan di alam semesta. Rasa hormat yang disertai dengan penyerahan diri setelah menyadari bahwa kita bukan Tuhan. Setelah kita menyadari bahwa kita berdosa di hadapan Allah. David Jackman menulis seperti ini. Reverent awe is the proper attitude of a redeemed sinner before a holy God. A humble submission that recognizes that he is God and we are not. And that therefore submit every area of our life to his authority. Yosua menantang kita untuk mempunyai sikap yang menghargai Tuhan sebagai Tuhan. Sikap yang menghargai Tuhan sebagai Tuhan. Well, mungkin saudara berpikir, easy. Dari kecil saya tahu Tuhan yaitu Tuhan. Gitu. Hanya orang bodoh yang gak tahu. Betul, mungkin kita tahu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita meyakini itu sungguh-sungguh? Bukankah kalau kita mau jujur, kita suka menganggap diri kita itu Tuhan? Kita suka melihat diri kita sebagai pusat dari dunia ini. Segala sesuatu revolves around us. Dan kita memperlakukan Tuhan seperti genie in the bottle or the boy next door.
Coba saudara pikirkan, kalau saudara mengambil suatu keputusan dalam kehidupan, apa yang menjadi pertimbangan saudara? Seringkali yang menjadi pertimbangan kita adalah diri kita, kan? Kita tidak mempertimbangkan apa keinginan Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa kemauan Tuhan. Bukankah kita suka kalau segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita? Jadilah kehendakku di bumi seperti di dalam hati dan pikiranku. Dan tugas Tuhan adalah menjalankan semua keinginan kita. Betul? Tetapi takut akan Tuhan tidak seperti itu. Takut akan Tuhan adalah mengakui Tuhan adalah Tuhan. Dan ketika kita mengakui Tuhan adalah Tuhan, kita tahu kita itu bukan Tuhan. Kita hanyalah orang berdosa yang layak menerima penghukuman dari Allah yang kudus. Tetapi kita ditebus oleh Allah yang penuh kasih. Dan ketika kita itu sungguh-sungguh sadar, ketika kita sungguh-sungguh convinced, kita akan menghargai Tuhan. Kita akan takut akan Tuhan. Kita akan respect. Kita akan menyerahkan setiap area dalam hidup kita kepada-Nya. Takut akan Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, beribadahlah kepada-Nya dengan tulus dan setia. Saya ulangi lagi, ada kurang tadi saya ngomong. Beribadahlah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini dua hal yang sangat berhubungan. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita menghargai Tuhan dan memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, kita akan beribadah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan ini merupakan perintah yang sangat penting. Coba saudara tadi punya ya Alkitab di hadapan saudara, coba saudara hitung di ayat 14 dan 15 saja kata beribadah itu muncul berapa kali. Ya, kalau saudara pakai penerjemahan bahasa Inggris, ESV, NIV, NLT, saudara cari kata serve. Atau kalau saudara pakai CSB, saudara cari kata worship. Berapa kali kata ibadah, serve, dan worship itu muncul di ayat 14 dan 15 saja? Ada berapa saudara? Ada yang bisa menghitung? Ada matematikanya dulu dapat cum laude? Ada berapa saudara? Aduh, enggak ada yang bisa berhitung. Ada 7, betul. Di dalam 2 ayat saja ada 7. Dan kalau saudara hitung semuanya di pasal 24 keseluruhan, ada 14 kali. So it must be very important, a keyword. Nah, pertanyaannya gini, apa arti beribadah kepada Tuhan? Apa artinya worship the Lord? Apa artinya serve the Lord? Kita kalau dengar kata ibadah, worship, dan serve, seringkali yang kita pikirkan itu kegiatan rohani, betul? Kayak kebaktian hari ini. Atau pelayanan di gereja. Jadi kita berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan adalah datang ke gereja tiap minggu secara rutin dan mengambil bagian dari pelayanan. Kalau itu sudah ditik, beres. Tapi yang Yosua maksudkan itu lebih broad, lebih luas dari itu. Lebih luas dari sekedar mengambil bagian dari keagamaan. Yosua menunjukkan hati yang dipersembahkan secara utuh kepada Tuhan. Hati yang dipersembahkan secara utuh kepada Tuhan. Yes, baik dalam kehidupan beragama, dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah perhatikan, Yosua menjelaskan di ayat 14b. Ya, perhatikan Alkitab saudara, 14b. Ya, menunduk semua, jangan lihat Instagram. Beribadah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah kepada-Nya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Di sini Yosua memerintahkan mereka untuk menyembah Allah dengan meninggalkan berhala-berhala yang sejatinya bukan Tuhan. Yosua memerintahkan mereka untuk menyembah Allah, caranya gimana? Dengan menjauhkan berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang mereka dari hadapan mereka. Sudah penasaran gak? Kenapa Yosua mengaitkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan membuang berhala? Penasaran gak saudara? Seharusnya cukup kan ya, Yosua bilang beribadah kepada Allah tanpa perlu pakai embel-embel membuang berhala-berhala. Sudah penasaran enggak? Kenapa Yosua mengaitkan menyembah Allah dan membuang berhala? Saya rasa begini saudara, kita itu cenderung suka menyembah Allah tanpa meninggalkan berhala-berhala kita. Kita suka menyembah keduanya. Kita ingin menyembah Allah dan kepopuleran. Kita ingin menyembah Allah dan kesuksesan. Kita ingin menyembah Allah dan kenikmatan hidup. Kita ingin menyembah Allah dan kebebasan untuk menentukan our own sexual ethics. Setuju? Karena itu, Yosua perlu mengklarifikasi. Beribadah kepada Allah itu sama dengan menjauhkan diri dari ilah-ilah palsu. Dua sisi dari koin yang sama. Sudah kita tuh selalu sukanya combo. Buy one, get one free. Menyembah Allah dan ilah. Tapi firman Tuhan jelas-jelas menyatakan kita tidak bisa menyembah Allah dan berhala dengan adil, dengan sama rata, dengan sama rasa. Kalau sudah gak percaya, sudah catat aja ayatnya, Matius 6 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa kita pasti akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Kita akan setia dengan yang satu dan mengindahkan yang lain. Kita tidak bisa menyembah Allah dan ilah. Suatu saat kita pasti akan diperhadapkan dengan suatu pilihan. Mengorbankan Tuhan atau mengorbankan berhala-berhala. Saya berikan contoh supaya konkret. Bayangkan saudara, orang Kristen tentunya saudara ingin menyembah Tuhan. Tapi dulu ketika saudara masih kecil, saudara sering dihina karena fisik saudara. Entah itu ukuran baju saudara, gigi saudara, atau apalah. Orang Indo kan paling pintar kan menghina fisik. Karena itu, saudara sangat menginginkan penerimaan, pengakuan, dan kepopuleran. Dan saudara bekerja keras untuk menjadi influencer yang populer. Yang diikuti berjuta-juta orang di Instagram. Nggak peduli itu akun beneran atau akun palsu, yang penting 1 million follower. Dan pulang kebaktian, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Ya, saudara langsung posting. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kasih. Caption. Tiada keselamatan di luar Yesus Kristus. Believe in Jesus. So far so good kan? Saudara ingin menyembah Tuhan. Saudara diberkati, saudara ingin share kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Tapi banyak orang yang gak suka. Saudara dilihat sebagai orang yang fanatik. Saudara dianggap sebagai orang yang eksklusif. Kenapa harus melalui Yesus Kristus? Kenapa tidak bisa yang lain? Banyak orang, ratusan, ribuan bahkan, yang unfollow saudara. Kasih hateful comment. Kepopuleran saudara berkurang. So, what are you going to do? Membiarkan banyak orang unfollow you, which is painful. Karena kita crave for it, you crave for it. Atau kita take the post down, which arguably undermine Jesus' claim. Are you going to apologize for posting what you believe is true? Or affirm this truth and being rejected, being ridiculed by many of your so-called followers? Terus berpikir, I'm smart. I'm not going to do anything. Berkurang nggak apa-apa, bisa dibuild lagi. I won't post something like that in that future. Okay, I will not do anything, but I won't post something like that in the future. Good. Tetapi, you see, keputusan saudara dipengaruhi oleh follower saudara, bukan oleh Tuhan. Tanpa saudara sadari, saudara mengasihi fame, mengasihi kepopuleran lewat follower saudara dan membenci Tuhan. Setia kepada pengikut saudara dan merendahkan Tuhan. I know you don't mean it. I know you don't mean it. But that's the reality. We cannot worship two gods equally.
Bagaimana dengan saudara? Kita tidak bisa, kita harus memilih. Dan kita tahu bukan, memilih itu bukan hal yang mudah. Karena saya rasa bagi kita, menyembah Allah itu mudah. Menyembah Allah itu mudah. Menjauhkan diri dari ilah-ilah palsu itu yang susah. Karena kita tuh selalu berpikir bahwa ilah-ilah palsu itu memberikan kita something yang kita mau. Memberikan sesuatu yang kita harap-harapkan. Tapi kalau saudara lihat Facebooknya Tuhan, statusnya God is not into open relationship. Statusnya Tuhan bukan open relationship. He wants our undivided attention. He wants our undivided devotion. Dan menyembah Tuhan berarti meninggalkan berbagai macam allah-allah palsu yang berusaha merebut perhatian kita. Pertanyaannya, maukah saudara menyembah Tuhan saja? Is it good in your eyes to serve the Lord? Is it good in your eyes to worship the Lord only? Dan saya harap saudara menjawab ya. Tetapi kalau saudara berkata, of course dalam hati, nope. Yosua punya pesan lanjutan bagi saudara. Ya, lihat saudara, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua berkata, kalau menurut saudara, undivided worship kepada Tuhan itu bukan hal yang baik. Yosua menantang saudara untuk memilih. Berhala mana yang akan saudara sembah? Berhala mana yang akan saudara sembah? Mungkin saudara berpikir gini, what a minute, gitu, atau bahasa Indonesia, heh? Mungkin saudara kaget, beneran tak? Yosua itu menyuruh kita memilih Allah palsu mana yang akan kita sembah. Ya. Tapi apa yang Yosua maksudkan? Apa maksudnya Yosua menyuruh mereka untuk memilih Allah orang Mesir atau Allah orang Amori? Begini saudara, Yosua itu menggunakan satu teknik retorik yang namanya reductio ad absurdum. Ya, saudara gak perlu ngerti, an argument to absurdity. Maksudnya tuh begini, jangan khawatir gak ngerti Latin gak apa-apa, that's fine. Maksudnya begini, manusia, setiap manusia, saudara dan saya, itu dilahirkan sebagai seorang penyembah. Setiap manusia itu punya insting untuk menyembah seseorang atau sesuatu, betul? Nah, sekarang saudara tahu kenapa kita suka banget sama yang namanya superhero movie, ya kan? Karena kita tuh ada insting untuk menyembah, untuk mengidolakan sesuatu. Kita tidak bisa memilih kita mau menyembah atau enggak. We cannot choose whether we worship or not. We can only choose what or whom we worship. Kita cuman bisa memilih apa atau siapa yang kita sembah. Ngerti ya? Kita lahir naturally sebagai penyembah. Kita enggak bisa memilih kita mau menyembah atau enggak. Kita cuman bisa memilih Allah mana, berhala mana, yang kita akan sembah. Dan karena itu Yosua mengingatkan saudara dan kita semua. Kalau kita tidak menyembah Allah yang sejati, pasti kita menyembah Allah-Allah palsu. Gak ada yang namanya golput. Tidak ada namanya manusia netral yang tidak menyembah mana-mana. Pilihannya hanya dua. Menyembah Yesus Kristus atau E3. Saudara tahu E3, Allah abal-abal. Yosua mengingatkan mereka, menyembah Allah abal-abal itu merupakan hal yang konyol. Hal yang absurd, tidak masuk akal. Ngerti gak saudara? Begini, kalau saudara lihat sejarah bangsa Israel, Allah yang sejati, Yahweh, itu mengalahkan
Ala-ala orang Mesir, betul? Dengan tangannya yang besar, Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ala-ala Mesir itu dipermalukan sama sekali. Dan juga ketika bangsa Israel itu masuk ke Kanaan, ala-ala orang Kanaan, ala-ala orang Amori itu dipermalukan, dihabisi. Lah kok sekarang bangsa Israel mau menyembah ala-ala yang kalah itu? Konyol kan kalau kita menjilat dan mendukung calon presiden yang sudah kalah pemilu dan tidak bisa dipilih lagi? Tetapi ini yang terjadi ketika kita menolak menyembah Allah yang benar. Absurd, konyol, nonsensical, bocengli. Dengan teknik retorik ini, Yosua ingin menggarisbawahi satu hal. Bodoh banget kalau kita menolak beribadah kepada Allah yang benar. Karena pilihan yang tersisa adalah menyembah Allah abal-abal. Yang tidak mempunyai kuasa apa-apa selain merusak hidup kita. Bagi bangsa Israel pilihannya dua. Allah orang Mesir, berhala turunan, atau Allah orang Amori, berhala sekitar. Dan bagi kita, family, sex, love, money, success, power, fame, and freedom. Kita bisa pilih. Kalau kita tidak mau menyembah Allah, kita akan pilih itu. Family, sex, love, money, success, power, fame, freedom. Atau yang lainnya. Of course penampakannya beda, tetapi ujungnya sama. Perbudakan. Tapi ini adalah ironinya idolatry. Kita menyembah berhala, seperti yang tadi saya katakan, karena kita itu berpikir bahwa berhala tersebut akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Betul? Enggak mungkin kita menyembah sesuatu yang kita tidak pikir memberikan kita something. Make sense? Kita selalu menyembah berhala karena kita berpikir berhala tersebut bisa memberikan kita sesuatu yang kita inginkan. Kita mengejar uang karena kita menginginkan uang memberikan kenyamanan hidup. Kita mengejar kesuksesan karena kesuksesan menjanjikan harga diri, pengakuan, dan gengsi. Tetapi yang kita tidak pernah sadari, atau mungkin kita ketahui tetapi kita tidak sungguh-sungguh yakini, penyembahan berhala itu selalu berujung kepada perbudakan, kekecewaan, dan kesengsaraan. Perbudakan, kekecewaan, dan kesengsaraan. Mengejar berhala tidak pernah mendatangkan sukacita yang lasting. Saya ajak saudara untuk membaca satu quote dari seorang penulis yang genius, David Foster Wallace, dalam tulisannya This is Water. Dia menuliskan sebuah observasi yang menurut saya sangat-sangat genius. Listen to him. If you worship money and things, if they are where you tap real meaning in life, then you will never have enough. Never feel you have enough. It's the truth. Worship your own body and beauty and sexual allure, and you will always feel ugly. And when time and age starts showing, you will die a million deaths before they finally plant you. Worship power. You will feel weak and afraid, and you will need ever more power over others to keep the fear at bay. Worship your intellect, being seen as smart, you will end up feeling stupid, a fraud, always on the verge of being found out, and so on. Sudah menyembah uang, saudara akan terus-menerus merasa miskin dan tidak pernah kecukupan. Saudara menyembah penampilan fisik, saudara akan terus-menerus merasa jelek. Makanya orang yang menyembah fisik selalu ketagihan, operasi plastik. Kenapa? Bukan karena kebanyakan tupperware, tapi karena tidak pernah merasa cantik atau ganteng enough. Saudara menyembah penerimaan, saudara menyembah love and acceptance. Saudara tidak akan pernah merasa seorang pun yang bisa mengerti dan memahami saudara. Saudara menyembah popularitas, saudara akan haus akan afirmasi dari banyak orang, tidak akan pernah terpuaskan. Begitu banyaknya followers yang mengikuti saudara, begitu banyaknya teman saudara. Dan ketika saudara menyembah kebebasan, saudara akan takut komitmen dan terus-menerus merasa terkekang. Saudara agree dengan David Foster Wallace? I agree with him. Completely, absolutely. Ketika kita menolak untuk menyembah Allah exclusively, pilihan kita hanyalah menyembah Allah abal-abal yang hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Dan bagi bangsa Israel, gampang. Itu semua patung-patung, tinggal dipukulin satu-satu, masukin tanah, kubur, selesai. Tetapi idol-idol zaman sekarang, ilah-ilah zaman ini, tidak hidup di luaran. Hidupnya di mana? Di hati. Karena itu, lebih susah kita membuangnya, bukan? Kita gak bisa langsung ambil, buang, kubur, selesai. Dan biar saya mengajak saudara untuk memikirkan, menanyakan saudara brutally honest questions, Allah abal-abal mana yang cenderung mengikat hati saudara? Berhala apa yang saudara cenderung sembah? Cari tahu berhala saudara dan jauhkan itu dari hati saudara, dari hidup saudara. Mungkin saudara akan tanya, how do we know? Let's apply the logic of David Foster Wallace. Ya. Saudara pikirkan emosi saudara yang dominan, perasaan yang cenderung saudara alami, perasaan yang cenderung menguasai hati saudara. Ya. Saudara pikirkan perasaan apa itu dan coba trace back. Cari ke lawannya sampai saudara menemukan ilah yang saudara cenderung sembah. Ya. Yeah, let me give you an example from my own life. Yeah. Here's my dirty laundry. I tend to feel underachieved. I feel underachieved. Saya seringkali merasa tuh gak puas dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Khotbah, aduh kok kayak kurang begini, begitu, begitu, begitu. Sepertinya selalu aja ada yang kurang, kualitas dan kuantitas gitu. Why? Karena saya cenderung menyembah kesempurnaan, perfection. Somehow perfection itu attracts me so dearly. Dan seringkali itu membuat saya kecewa dan capek. Kayak saya gak pernah puas gitu. Jarang puas akan something yang saya produce. Dan saya perlu berjuang gitu. Untuk membuang itu perfection dan menyembah Allah saja. That's my dirty laundry. How about you? Coba saudara apply this technique. Atau mungkin saudara bisa memikirkan gini. Apa yang saudara takutin? Apa yang saudara itu paling takutkan. Dan di situ saudara akan tahu, saudara akan menemukan hal yang saudara anggap paling berharga dalam hidup saudara. Dan itulah berhala saudara. Entah itu kesuksesan, kebebasan, kepopuleran, penerimaan, pengakuan, pengaruh terhadap orang lain, influence, atau kenikmatan hidup. Saudara cari apa yang saudara paling takutkan dan trace back. Sampai saudara menemukan, oke, ini yang paling mengikat hati saya. Dan buang. Kembali ke pertanyaan Yosua. Di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan, apakah kita mau takut akan Allah dan hanya menyembah Dia saja? Kalau saudara tidak berkenan, saudara boleh pilih berhala mana yang akan saudara sembah. Tetapi ketahuilah, berhala apapun yang saudara sembah akan menghancurkan hidup saudara dan membawa kita semua dalam perbudakan. Apakah pilihan saudara? Bangsa Israel memilih Tuhan dengan cepat. Ayat 16-18. Boleh saudara lihat Alkitab saudara? Di situ dikatakan, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Wow, what an encouraging answer. What an affirmative answer. Terjemahan Jawa, ala Stefanus, ora mungkin lah awake dhewe iki meninggalkan Tuhan lan ngabdi karo Allah liya. Edan po. Saya rasa setiap pengkhotbah akan iri kepada Yosua. Kenapa? Pengkhotbah mana yang gak kepengen begitu khotbah selesai, musik belum ngangkat, jemaat sudah langsung ngangkat tangan, ngangkat kaki, bukan keluar, tapi maju ke depan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini impian setiap pengkhotbah, saudara. Tetapi Yosua memang bukan pengkhotbah biasa. Yosua tidak cepat-cepat menutup dalam doa dan mengedarkan kantong persembahan sebelum mereka berubah pikiran. Yosua melakukan hal yang mengejutkan. Apa itu, saudara? Lihat. Ayat 19-20. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta meminasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Yosua was not convinced, but people insisted. Ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Bayangkan saudara, sudah datang kebaktian, setelah khotbah ada sekelompok orang yang maju altar kok. Berkata, saya akan menyembah Tuhan. Lalu pengkhotbahnya bilang, tidak, mundur. Mundur, kamu tidak bisa menyembah Tuhan. Lalu jemaatnya membantah, no. Saya akan menyembah Tuhan. Lucu gak saudara? Enggak ya? Ya, selera humor kita beda berarti. That's okay, God still loves you anyway. Ini pendeta dan jemaat malah engkel-engkelan, malah bantah-bantahan di depan. Ini kan aneh. Dan biasanya kalau aneh ini buat saya berpikir, saya pikir gini, kenapa Yosua tidak meresponi secara positif, respon positif bangsa Israel? Kenapa Yosua tidak meresponi secara positif, respon positif bangsa Israel? Saya berpikir, saya rasa begini saudara, Yosua itu tahu sama seperti kita, bangsa Israel seringkali mengambil keputusan tanpa pikir panjang. Karena itu Yosua tidak ingin bangsa Israel mengambil keputusan yang buru-buru. Yosua tidak ingin mereka itu cuma memberikan jawaban textbook yang logis secara spontan tetapi tidak diyakini sungguh-sungguh. Yosua ingin mereka tuh sungguh-sungguh mempertimbangkan pilihan yang ada di hadapan mereka. Yosua ingin kita sungguh-sungguh memikirkan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Bukan hanya karena baper, terbawa emosi, musik mendayu-dayu, semua orang terseduh-seduh dan kita pun maju. Saudara, Yosua mengingatkan sekali lagi, Tuhan Allah yang kita akan sembah itu Allah yang kudus dan cemburu. Dia bukan Allah yang bisa diperlakukan asal-asalan sesuai dengan mood kita. Dan seperti kebanyakan suami istri, Allah tidak suka diselingkuhi. Beribadah kepada Allah saja bukan merupakan hal yang mudah. Yosua tahu, tapi entah apakah bangsa Israel sungguh memikirkan hal itu. Menyembah Allah yang kudus, menyembah Allah yang cemburu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. It's easier said than done. Membutuhkan persisten, membutuhkan kesungguh-sungguhan. Dan Yosua, tidak seperti sebagian orang, tidak takut, tidak ada yang menyembah Allah lagi. Ia tidak peduli quantity, dia peduli quality. Ia ingin ketika kita mengambil keputusan, kita mengambil keputusan dengan sungguh-sungguh. Do not make our commitment too easily.
too lightly, too casually. We must make our commitment cautiously and fearfully. Kalau dengarkan kita saya baik-baik. Saya tidak ingin saudara itu meragukan komitmen saudara terus-menerus. I don't want you to doubt yourself. But I want you to think carefully before making any decision. Think carefully. Dan apa yang kita perlu pikirkan? Begini saudara, ya. Yosua tidak memberikan pilihan itu out of the blue. Yosua tidak memberikan pilihan kepada mereka itu ujuk-ujuk bahasa Jawanya. Kita dipanggil untuk mengambil keputusan di dalam konteks kasih dan anugerah Allah. Maka kalau saudara tadi perhatikan pembacaan firman Tuhan sungguh-sungguh, di dalam Yosua 24 ayat 2-13, sebelum Yosua meminta bangsa Israel mengambil keputusan, apa yang Yosua lakukan? Menceritakan apa yang Allah telah kerjakan di masa lalu bagi bangsa Israel. Allah yang memanggil Abraham, Allah yang memberikan Abraham keturunan, Allah yang mengutus Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Allah yang memelihara hidup bangsa Israel di padang gurun, Allah yang berperang menghalau orang-orang Kanaan dan memberikan kemenangan kepada mereka. Ini adalah panggilan untuk menyembah Allah yang telah terbukti kebaikan dan kesetiaannya. Allah yang telah terbukti kebaikan dan kesetiaannya. Yang sudah memberkati dan memelihara mereka walaupun seringkali mereka tidak setia. Make sense enggak saudara menyembah Allah yang sebegitu baiknya? Dan lebih dari bangsa Israel, kita sudah jauh melihat lebih banyak lagi kebaikan Tuhan, bukan? Kita melihat Allah sendiri turun ke dunia menjadi manusia. Hidup di tengah orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Ditolak, dihina, bahkan mati di kayu salib. Ini Allah, saudara. Dia mati di kayu salib menanggung hukuman dosa saudara dan saya. Dan kita melihat Yesus Kristus bangkit menunjukkan kemenangannya atas maut dan dosa. Kita melihat Roh Kudus dicurahkan sehingga berkat-berkat Kristus boleh kita nikmati. Kita melihat pemeliharaan Allah akan gerejanya. Dari awal gereja Tuhan, umat Tuhan mau dibinasakan sampai sekarang tidak pernah berhasil karena Tuhan memeliharanya. Bukankah itu merupakan hal yang baik? Bahkan merupakan suatu privilege kalau kita bisa menyembah Allah yang begitu baik dan setia. Bukankah itu merupakan suatu hal yang baik? Menyembah Allah yang sudah begitu baik bagi saudara dan saya. Coba saudara pikirkan. Coba saudara renungkan. Mungkinkah kita meninggalkan Allah yang baik seperti ini, yang setia seperti ini, untuk Allah abal-abal yang menyeret kita kepada perbudakan? It's absurd. It's absurd. Saya tutup dengan sebuah cerita yang pernah saya dengar. Beberapa ratus tahun yang lalu, tinggallah seorang pemuda yang kaya raya, yang punya hobi berjudi. Setelah ayahnya meninggal, ia mempunyai kuasa yang penuh atas harta orang tuanya. Dan ia segera memuaskan keinginan judinya. Tiap hari ia menghabiskan hidupnya di meja judi. Sampai waktu sekejap, uang berubah menjadi utang. Dan ia tidak sanggup lagi membayar utangnya yang menumpuk, 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 menumpuk begitu banyaknya. Ia hendak dijual sebagai budak oleh pemilik rumah perjudian itu. Dan singkat cerita, ia diseret oleh kasino pemilik rumah perjudian itu ke pasar budak. Di situ ia melihat seorang tuan kaya raya yang sangat bengis. Konon gosipnya lebih baik mati daripada hidup menjadi budak tuan yang kejam itu. Sang pemuda langsung drodok, sangat ketakutan ketika tahu si tuan bengis ini hendak membeli budak. Tuan bengis ini mulai
menawar. $100. Dan ada yang lain, 110. Tuan bengis ini berkata, 150. Ada 200. Sang pemuda cuma bisa tutup mata dan berharap. Untuk pertama kali dia berdoa, jangan sampai tuan bengis ini menang dan membeli dia. Lebih mending mati. Tapi even dia tidak punya hak atas kematiannya. Hatinya semakin hancur ketika tuan ini menawar $500 and silence. Tidak ada tawaran lagi. Tiba-tiba ia melihat sosok orang kaya lain yang tidak ia kenal, yang melemparkan tawaran 600. Pemuda ini bernafas lega. Tapi kelegaannya gak berlangsung lama, karena tuan bengis ini ternyata lumayan kiasu, seperti penerjemah kita. 700! Dan terjadi kompetisi yang sengit. Sampai orang kaya ini memberikan penawaran terakhir, 2.000. Sebuah tawaran yang besar harganya, 20 kali lipat dari penawaran pertama. Tuan bengis ini berpikir, 2.000 sih Mbo Cengli. Kiasu boleh, tapi otak tetap harus dingin. Pemuda ini sangat terkejut, dia gak pernah bekerja. Dia cuma bisa judi, ya kan? Sepanjang hari mainan WA dan Instagram. Dia tidak menyangka orang yang tidak bisa bekerja seperti dia berharga 20 kali lipat dari harga penawaran pertama. Dia kaget. Dan belum hilang rasa kagetnya itu, orang kaya ini mendatangi dia. Melepaskan ikatannya, memberikan sejumlah uang, dan menyuruhnya dia pergi. Pergi. Pemuda ini berpikir, this is too good to be true. Dia tepuk-tepuk pipinya gitu, sakit. Dia cubit pahanya, sakit. Dan dia gak bermimpi. Lalu dia lari mengejar orang kaya tersebut. Orang kaya yang merasa diikuti, dia berbalik. Ngapain kamu di sini? Aku sudah membebaskan kamu. Ngapain kamu ada di sini? Pemuda ini berkata, saya tahu Tuhan adalah orang yang baik. Tidak ada orang jahat yang rela membeli budak dengan harga yang mahal dan melepaskannya begitu saja tanpa ada keuntungan apa-apa. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan saya percaya hidup saya akan lebih baik kalau Tuhan mengatur hidup saya. Saya pernah merasakan hidup bebas dan saya tahu kalau saya diberi kebebasan lagi, saya akan menghabiskan uang itu dan tetap menjadi budak orang lain. Karena itu saya mau mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bagaimana sudah melihat Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh bisa melihat kebaikan, kasih, dan kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti akan memilih untuk menyembahnya. Kenapa? Karena menyembah, menjadi hamba Kristus itu jauh lebih baik, jauh lebih aman, jauh lebih damai daripada diperbudak oleh Allah abal-abal itu. Apapun itu. Sadarkah saudara? Tahukah saudara? Yakinkah saudara? It's a decision time. Choose today. Takut akan Allah dan beribadah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas dan setia, atau menyembah ilah-ilah palsu pilihan saudara. Dan pikirkan baik-baik sebelum saudara mengambil keputusan. Saya tidak ingin saudara terbawa suasana, saya tidak ingin saudara terburu-buru. Let's think about who he is and what he has done for you. Yesus yang setara dengan Allah rela mati bagi saudara. Ia memilih saudara walaupun ia tahu, bahkan lebih tahu dari saudara betapa bobroknya, betapa busuknya saudara. Ia tidak meremehkan saudara. Allah Bapa mengangkat kita semua, saudara dan saya menjadi anaknya. Yesus tidak malu mengakui saudara sebagai saudaranya. Allah mengampuni saudara dengan dari segala dosa dan kesalahan saudara. Allah memelihara hidup saudara sampai saat ini lebih dari bunga bakung di ladang, lebih dari burung-burung di udara. Allah menenun setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saudara, baik ataupun buruk, untuk menjadi kebaikan bagi saudara. Pikirkan baik-baik. Saya beri waktu saudara untuk merenung dan berpikir. Saudara tak perlu gak ikut nyanyi. Saudara pikirkan saja siapa Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Gak usah ikut nyanyi, pikirkan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, bukan di dalam-Mu Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku Yesus, Engkau ku kagumi. Would you fear Him and worship Him till the end of your life? Maukah saudara hidup dalam takut akan Allah, mengikuti dan menyembahnya seumur hidup saudara? Kalau saudara mau, saya akan mengundang saudara untuk maju ke depan dan menunjukkan dedikasi dan komitmen saudara di hadapan Tuhan. Di sebelah kiri dan kanan saya ada satu poster dengan kutipan Yosua 24 ayat 15b. As for me and my family, we will worship the Lord. Saya mengundang Anda untuk maju ke depan dan cap jari saudara, jempol boleh 3 jari gak masalah, di sekeliling kutipan tersebut. Di depan ada ink pad, di depan ada tisu basah tersedia bagi saudara. Tempelkan jari saudara di ink pad, capkan di poster tersebut, dan saudara bisa ambil tisu untuk membersihkan jari saudara. Tidak ada paksaan bagi saudara untuk mengambil keputusan bagi Allah. Saya seperti Yosua, tidak memaksakan. Saya tidak ingin ada yang ikut-ikutan atau terpressure oleh suasana. Tetapi bagi saudara yang mengambil keputusan, saya himbau dengan hormat untuk maju. Mungkin saudara introvert seperti saya, saudara tidak suka menampilkan diri saudara di depan. Saya mengerti, tapi sekali lagi saya minta dengan hormat saudara untuk maju. untuk memperbaharui komitmen saudara, memperbaharui dedikasi saudara di hadapan Allah. Bangsa Israel itu bukan orang yang tidak percaya. Bangsa Israel adalah orang yang percaya sama seperti saudara. Dan mereka membuat komitmen di hadapan Tuhan. Di akhir Yosua 24, kalau tadi saudara dengarkan, Yosua mendirikan Memorial Stone, batu peringatan di tempat kudus Tuhan. Dan ia berkata di ayat 27, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Maju ke depan bukan merupakan tindakan yang mistis, tetapi ini merupakan the real act. Saya percaya ketika saudara mengambil keputusan dalam hati saudara, keputusan itu akan keluar dalam hidup saudara. Dan biarlah Roh Kudus yang bisa mengingatkan saudara akan keputusan yang saudara ambil lewat cap jari ini. May this real act of choosing be remembered. Sehingga ketika saudara akan digoda untuk menyembah Allah-Allah yang lain, saudara akan diingatkan bahwa saudara telah mengambil keputusan untuk menyembah Allah. Dan bukan Allah abal-abal. Dan sama seperti batu memorial yang dipasang oleh Yosua, poster ini akan menjadi saksi supaya kita tidak menyangkal Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mengajak bagi saudara yang mau maju ke depan, ambil keputusan di hadapan Tuhan.
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship. I give you praise, all that I adore is in you.
Bagi yang saudara sudah selesai, worship with us.
Lord, I give you my heart.
Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul.
Lebih dari segalanya.
kita, bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap dari kami hari ini yang mengambil keputusan untuk beribadah hanya kepada Engkau. Biar kami ingat Tuhan, biar kami ingat betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, itulah yang terbaik bagi kami. Ya, kami boleh beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau bukan dengan menggerutu, bukan dengan susah hati, namun dengan sukarela. Buka mata hati kami setiap hari Tuhan, agar kami boleh tahu, sadar, yakin akan kebenaran ini. Dan dari hari ke hari kami bisa memilih Engkau. Dan kami tidak mau menyembah Allah-Allah lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.